Markus, tino hin nas. Goro ha mat bele yele. Yesu atu hubasabi mat ivwa gulib galili. Ligyan bi mat piak. Latula hena ye. Yaga no. Ayel iji duan shi. Asangal. Duamo wasi iji nishi. Ko ligyan bi maro. Lesi ivwa gulib. Ili kogom. Yesu amisang ayen piak piak. Na goro ha de tide tu. Ko iji basame. Ayang en.
Wet in baton. Markwak anusu na awa bere yere. Jangde ase bere yere mo. Chak ya gaba inte go. Kobe non bavey baton ye. Chak ya gaba inkon kusha. Konde havok nifongol piak wet. Yere mo ya tangavu. Yaga kono havok nifongol yed wet. Ko jande gwi gwa vey ite. Gwata ye. Ko ya korok. Yaga beli nis ye. Bakana yel yik yik iji vwelwet. Chak ya gaba inkon se rogo. Rogo mo karas. Kuka voye. Yaga no ya marawet. Kuchagalong ya gaba iji ni fongol nerat. Ya vungu. Ya ras. Ya te yenen. Kuba se. Pie de babele. Zang kuruba tat. Chak kuruba timin. Na chak nagakong.
Iyene mo. Yesu ayang en.
Mat de avok betong. Tik na ye awok.
Litin goro hamo. Jende Yesu. Nabi mat masa fo me kuru na vebi ba. Ta abi mat de bala he. Basi njumen. Yena hurang he. Bayi. Misan awo chap goro hamo. Yesu ahanat. Ayang en.
Ase yin ve. Deba nongin tong pie ni yang si gom dawi. Kuve mo de bela ame wet. Bi wokos pie mwa yi igoro ha. Yaga na. Yen asa idi beren. Ku yen indi pitak wet. Yen isa idi wokos. Ku yen intok ha mo wet. Ka ase ano wet. Ka yen ayang do yung vok na dawi. Na hala yen banen men.
Yesu anong chap goro ha mo. Yesu alang hen ayi.
Yina tok goro ha ke mo weralet. Ko ilde de yina roda tok guang ni ngoro ha alet. Yere de mar bere e bere ya se li ha dagwi. E jeng chak li ha mo li gaba ite gong. Ase se de bi mat de bi wogle. Ku iji jengo, shetan i vey. Ku e ha she li ha de baga bere iji ni yemen. Bi mat be kakba se se de yere de ya gaba ila kusha. Jende ba wog le khamo. Remo remo. Yeni seyle na ye pieng. Kourin tebe linis iji men wet. Yen impole ba wet. Jende li yom li vey. Ke bin kwo taga yen li yom. Yaga li khamo. Kou remo remo. Yeni ntoyen na ba ma. Bi mat bi kaka rong. Basi se de yere de ya gaba iji si logo. Yena vemo de bi wog le khamo. Ko borok pie jay, nani tan yas, tangamara yis, ila pie de ti de tu, ye vo de khamo, ko le mara wet. Ko be marbe kakong, base se de yere de ba bere eji ni fongol ne rat. Yene wog de kha, yene se ile, vela me fom naka, se de yere de yate, zan kuruba tat, tak kuruba timin, ko chak naga arong.
Kwa kya? De ba yi gub na kwet. Yesu atu yang en.
Mwa de agate kya in kwan kya me. Na ayel me iduk. Arora yi guba we na kwet. Ke intigwe innen gwaralet. Ke we in jama kwande kase garang na atige we. Mwa apye de baga kana lere ye. Barora ba nusuna ye ije weshelek. Ko mwa apye de baga kana bang ye. Barora ba gunta ye dedeleng. Mwad de avok betong. Tik na ye awok.
Ayang en kong.
Te yin na kana pie de yini wokos. Shi hemo de yini masa me. Ihe de dagwe arora ba masa yin me. Ko agwe a yine kong. Mwad de avok pie chak. Barora gwe a ye. Ku womo de avok pie wet. Barora se yina ye ki pie de avok.
Goro ha. Ila yere de yiras. Yesu atu yang en.
Si gomda gwi sase sedengan, mwarkwak i bere yere i chap. Na gwi nanagbalak, i sogo, i todiang, ku yere mo i vungu, yeras, ke ire ye atokwet. Vwel piehe, hite pie yeras, na ye mara. Imesengo, yite se mapak, iba mamo, yite se batu, ku yenemo, yite se yeneng. Jangde yivel, ku iwo yero, yaga bwal gwagave.
Goroha, ila kiene mastat. Atu rangalhen.
Wod in yisi gomdagwi sa se se de se alit. Ike goroha de wodin se na woda misang me alit. Sa se se de ngan. Mwarkwa gazut ki yene mastat. Ku jende atuske. Kadal buang yere mwa ije nanin sel. Ku iba mamo kiras. Ku ki te kireyo. Kedal. Bwang betin berang de betus ejibwi ke kak nilang nereyo nemo de benon betok yis na be lokos berenga men ejin in chamo.
Anokong Yesu ashara bi madrikame akhayen na goro hapiak sidikemo akhayen tiang na togmen akha ayen sana goro hawet ko jende ato e ibak gwini na bi mad masafome amisang ayen piem mwa de goro hamo kaka. Yesu ate gugul gutumal. Tukhani mwona kwerelek. Yesu ayang bimad masa fome.
Tik na wol yido vok igura goreb goro.
Yen atigli gyeng bimad. Ko bimad masa fome. Ba woyel idwan shi de Yesu akana yele. Ko ba jud e tangayen. Bidwan shi bikak. Bala henaron ko gugul gwan nusu go ho pesel nagap go hashen shi iji dua meno ko bwa ngotion na wosila nan shi yezu asi dia nga ibe ma duan shi atigra to me ira ma tigis rato eden vwa ko be mad masa fo me ba shina he ba yang e
amwat basa wadi worasi ipiop ko kasabwera
Yesu asugo agyon gugulo ayangwe
tumal
ko ayang shi
sayang
gugulo ga yitin ko kono ka yiyutyon wet iba mamu Yesu aral bi mad masa fome ayi
yaga se de yina vok binyip anwaret ku se ve ijang yemo yina kate gabmin ira me weraret
ko yena wok binyip season ba ko tang bi men
ke ewe mada womo de gogul na gureb bi jeng hame aret